Драйв-тайм. Слухайте щодня з 18.30 на громадському радіо.
Президент Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорили шляхи зниження цін на газ. Про це навіть є ролик в мережі, де він якраз обговорює з прем'єр-міністром, зокрема, з заступницею керівника свого офісу. Святослав Павлюк, енергетичний експерт, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, пояснив, як же формується ціна на газ і як зменшити вартість у платіжці. Пане Святославе, одразу вас вітаю і одразу вас запитую, що почули ви в цьому ролику?
Ну, як на мене, цей ролик є трошки тривожний. Він створює певні такі нереалістичні очікування і нереалістичні надії того, що рахунки за тепло можна знизити урядовим рішенням. І, власне, він створює таку нову спіраль патерналізму того, що ви не мусите утепляти ваші будинки, ви не мусите перейматися регулюванням вашого споживання, уряд щось порішає і у вас рахунки впадуть. І це, власне, демотивує людей що-небудь робити зі своїм споживанням. А у нас базова проблема нашого житлового сектору – високе питоме споживання тепла через високі втрати, через поганий стан будинків. І ми не можемо урядовим рішенням змінити фізику процесів в будівлі. Ми просто не можемо цього зробити. Ну і там і у мене є багато коментарів до цього. Я, чесно кажучи, його двічі переслухав. І так, в мене є багато застережень і щодо суті компетентності обговорення цього питання. Тому що я не знаю, скільки у нас часу є.
У нас є ще час. У нас є ще час про це говорити, тому що у тарифі 80% ціни на газ. Треба погодити з регулятором. Регулятор у нас адекватний, тобто там є що коментувати.
Дивіться, по-перше, згідно постанови НКРЕКП від 17-го року, там 308-ма постанова, вона затверджувала нові ліцензійні умови і новий принцип розрахунку цих тарифів. Міста довго вимагали встановлювати тарифи самостійно. І з 2018 року вони мають це право робити самостійно. Тобто, якщо раніше до 17-го року національний регулятор в Києві затверджував ці тарифи для там плюс-мінус 250 теплокомуненерго, це в основному комунальні теплокомпанії, то зараз їх залишилося там від 23 до 25. Там ця цифра трошки змінюється постійно. Тобто великі компанії затверджують в Києві, а малі всі затверджують на місцях. І цей процес довгий. Тобто ми не можемо просто взяти і поміняти. Тобто є принцип, за котрим спочатку постачальник тепла має повідомити про те, що він буде змінювати цей тариф. Він має зробити цей розрахунок. Він має його опублікувати на сайті. Мають пройти громадські слухання, мають пройти потім засідання міської ради, це має бути проговорене. І цей процес в найкращому варіанті займає 2 місяці. Якщо це затверджувати в Києві, то це буде ще довше, тому що є цей процес НКРЕКП, вони там ще якісь зауваження вперед-назад до Києва, з Києва. Це, як правило, займає 3-4 місяці. Це довший процес. Тому зараз посередині опалювального сезону починати змінювати принципи самого розрахунку тарифів, це абсолютно неконструктивно. Місцеві теплокомуненерго, вони і так працюють в такому режимі, такого стресу постійно, тому що вони зайшли зараз в опалювальний сезон, вони не знають, якою буде ціна на газ, їм складно рахувати ці тарифи. Ми проводимо зараз з колегами аналіз тарифів на тепло і на воду в містах України. Вони здебільшого, ті тарифи, котрі були навіть встановлені минулого року по містах, вони все одно не перекривали всіх витрат. Ну, що ви розуміли, у нас нехай ціна на газ у нас зараз зменшилася, але вартість робочої сили зросла. Вартість електроенергії зросла. Тобто зарплати, зараз, розумієте, якщо ми закладаємо в тариф на тепло роботу екскаваторника, цю роботу зварювальника максимум в 11 тисяч гривень, то за них ніхто працювати не буде. Зараз поле роботи і ринок праці для зварювальника з двома руками з правильного місця. У нього не Київська область і не якийсь Жмеринський район. У нього ринок праці до Лісабона включно. Вони сідають просто в поїзд, сідають в автобус і їдуть працювати не за 11 тисяч гривень, а за 1500 євро. Якщо ми нашим зварювальникам і нашим екскаваторникам не будемо платити нормальних грошей, то просто стане питання взагалі про спроможність надавати послуги. Це вже навіть не буде питання про ціну, про спроможність як таку. Ми не можемо до безконечності радіти, що у нас газ складає 80% в тарифі. Та це біда насправді, тому що це решта, це означає, що у нас на зарплати йде 20, а не 30%. Це означає, що наші трактористи там порють носом і працюють за копійки. І ті зварювальники, і слюсарі, і так далі, а ми від них очікуємо якісних послуг. Розумієте? Тому тут ситуація досить складна, вона не є лінійною, але міняти принципи формування тарифів посеред опалювального сезону – це найгірше, що може бути.
Ну там є, до речі, фраза про те, що законодавчо неможливо змінити ціни на опалення і воду, здається, міністр енергетики про це говорить, до травня. Тобто це раціональне зерно, я так розумію.
Ну, дивіться, але обговорює президент, вимагає, щоб платіжки змінювати.
Вимагає, звісно, і закінчується словами президента, що люди повинні отримати платіжку, і вже все має бути змінено. Оця фраза про те, що вже все має бути змінено, цим, власне, закінчується цей ролик. І люди бачать і чують це.
Тобто це означає, що або хтось некомпетентний, або хтось підставляє, або прем'єра з такими обіцянками, або хтось підставляє просто свідомо президента з такими обіцянками. Тому що ці обіцянки є нездійсненними в суті своїй процедурно. Тому що згідно діючих зараз норм і законів, таке волюнтаристське рішення, яке може бути в принципі прийняте, воно буде оскаржене в суді і за процедурними просто ознаками буде відмінено адміністративним судом. Тобто це нереальні обіцянки, і хтось когось підставляє. Я вже не беруся коментувати, хто кого.
А отут мені цікаво, з вашої точки зору, це якась така політична історія все ж таки з появою цього ролика? Та? Тобто ну, була політично-комунікаційна потреба щось говорити під час зими чи на початку зими все ж таки про ціни на опалення?
Ну, дивіться, з огляду на те, що, як я вже згадував, от встановлення самого тарифу з новою ціною на газ займає як мінімум 2 місяці, то про ці речі треба було говорити найдалі у вересні. Бо зараз ми вже маємо опалювальний сезон, теплокомуненерго сформували свої якось більше-менше розрахунки, вже почали працювати. При тому всьому міста, як правило, дотують зі своїх бюджетів розвитку свої підприємства по теплокомуненерго, там і або по зарплатах, або по теплу, або купують їм обладнання, передають, або просто поповнюють їхній статутний капітал для того, щоб вони могли там закрити борги. У нас борги не величезні, у нас динаміка боргів постійно росте по ТКЄ. І нам треба зайнятися, от, власне, як зупинити динаміку росту оцієї заборгованості. Я думаю, що дискусіями про газ її зупинити не можна. Треба допомагати містам модернізувати інфраструктуру генерації, інфраструктуру передачі, транспортування цього тепла. Іначе ми не вийдемо з цього розірваного кола.
Та продовжуйте. Ні, є ще час, я встигну запитання поставити.
Таке популістичне трохи рішення прийняв також кабінет Гройсмана, попередній кабінет міністрів, наприкінці червня чи на початку липня. Це було постанова 560, якщо я добре пам'ятаю, яка встановлювала максимальну планку для теплокомуненерго за 1 гігакалорію в 1400 гривень, яка не є реальною. І це означало, що теплокомуненерго мала би отримувати дотації з міст, тобто містам свої бюджети, замість того, щоб витрачати на модернізацію мереж, мала би просто тупо доплачувати за надлишковий тариф на тепло, а не населення. І таким чином ми входимо в спіраль, коли міста банально не мають грошей на модернізацію цих мереж, бо ж ці гроші йдуть на дотування цього тепла. І кабінет міністрів Гончарука, ми до них також писали листа, офіційний запит робили на кабінет міністрів з проханням відмінити цю постанову, і 2 тижні тому вона була відмінена, це верхня межа, тому що вона є нереальною, бо в багатьох містах є міста, котрі вже 10 років працюють в сфері енергоефективності, наприклад, та ж таки Вінниця, та? Вони вже зробили перекладку мереж, вони їх теплоізолювали, якщо в більшості міст у нас втрати в мережах там 20%, 19-25% в різних містах. В Вінниці втрати в мережах 3-5%, як в правильних, там, хороших містах Західної Європи, фактично. І тому в них втрати в мережах низькі, в них помінні котельні системи, і в них вони високоефективні. І в Вінниці, от це є правильна діяльність, у них тариф менше 1400 гривень, він нижчий. Але в більшості міст вони цього не зробили, так сталося, не зробили вони цього. Це вимагає багаторічного планування, багаторічної роботи. І тому виставляти такі от межі – це нереально просто. Є міста, в котрих об'єктивно цей тариф 1800, є міста, в котрих об'єктивно він за 2000 перевалює.
Але це те, що от зараз ми обговорюємо, це не пролунало, воно, власне, і досі не лунало, і під час кампанії, і з вуст уряду я не особливо чула, щоби говорили радше про енергоефективність. Та? Тобто цей тариф, він такий подається, як якась манна небесна, яка за рішенням уряду або зменшується, або збільшується.
Мені сподобалося те, як говорив президент не про тариф, а про платіжку.
Так.
От він, це не часто буває, тобто це правильна розмова про те, що ми повинні займатися не тарифом, а платіжкою. А от платіжку можна зменшувати, збільшувати своїм об'ємом споживання. І нам з надлишковим споживанням треба боротися. У нас питоме споживання енергії в будівлях занадто високе. Ми можемо мати той самий комфорт при значно меншому, або й кращий комфорт при значно меншому споживанні енергії. І нам до того треба йти. Але це не швидке рішення. Це треба займатися постійно. Разом з тим, от у нас є зараз дві основні програми підтримки енергоефективності в країні. З одної сторони, це фонд енергоефективності, який дотепер фактично не профінансував жодного проєкту. Він є правильним фондом, це є правильна концепція. Але вона розвертається дуже повільно. Це величезна машина, вона дасть свої плоди, але вона дасть свої плоди років за 2-3 почне їх давати. У нас є інша програма, але і знову ж таки фонд працює лише з ОСББ. Це треба пам'ятати. У нас в ОСББ об'єднано лише там, грубо кажучи, 17-20% житлового фонду. 80% не попадає під діяльність фонду енергоефективності на цей момент. А власне найгірші будинки не є в ОСББ. І з ними щось треба робити. Тому вони, наприклад, підпадали під програму «Теплі кредити», яка також була фінансована. Але знову ж таки, міністр Бабак заявила, що з 2020 року цей фонд, ця програма «Тепла кредиті» буде останнім роком, і далі ми фінансувати цього не будемо. Тобто у нас вся одноповерхова, одноквартирна забудова, індивідуальні будинки залишаються без інструменту підтримки. У нас всі будинки без ОСББ теж залишається без підтримки. Це ненормально. Тобто, знову ж таки, це до того треба вертатися до цієї діяльності. А цієї зимою вже треба розслабитися фактично.
До речі, це теж пролунало. Скажіть про пріоритет і буду вам дякувати, тому що добігає кінця наша програма.
Пріоритетно треба забезпечити повний тепловий облік хоча б на рівні будинків. Тоді у нас принаймні намалюється картинка, де у нас найбільші втрати, які будинки у нас найгірші, і далі можна планувати. Поки у нас немає повного обліку, ми як сліпі котята тикаємося і будемо один другого звинувачити. Повний облік дасть повну картинку, так? І першим пріоритетом також для будинків, для котрі є підключені до централізованого теплопостачання, це встановити індивідуальні теплові пункти. Тобто це регулятори між мережею міською, котра подає тепло до будинку, і будинком. Якщо вам не треба більше тепла, ви його просто не берете. Оці просто облік і регулятори, оці індивідуальні теплові пункти, це просто найважливіше, що нам треба зробити в максимально короткий період. Я би всю діяльність просто зосередив на тому, щоб це сталося.
Драйв-тайм. Слухайте щодня з 18:30 на Громадському радіо.